Nech nás požehná trojediný Boh, nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udelí milosť jednoty v trojedinom Bohu, aby sme všetci boli jedno, ako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi, aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti a duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Veľmi srdečne vás všetkých vítam na našich slávnostných nedeľných bohoslužbách. Skúsme sa stíšiť v svojom vnútri, aby sme mohli počuť Boha, ktorý hovorí tiško. Skúsme sa otvoriť Božiemu duchu, aby k nám mohol prísť. A skúsme si spomenúť na Božiu milosť, lebo Božia milosť je to, čo nás s Bohom spája. A budeme spievať pieseň číslo 8. Duša moja chváli Hospodina, na jeho sa milosť rozpomína. Z kresťanských spevníkov budeme spievať pieseň číslo 8. Duša moja chváli Hospodina. Dovolte, aby som vás ešte raz všetkých privítal. Dnes je slávnostná novomesačná nedeľa, budeme spoločne slaviť slávnosť Eucharistie, ale tá slávnostná nedeľa je tiež výnimočná aj iným spôsobom. Dnes bude do služby v tomto našom spoločenstve uvedený kazateľ Matej Hájek, tak pri tej príležitosti vítame aj jeho rodičov, aj priateľov, vítame predsedu Rady Cirkvi Bratskej Jana Henžela, ktorý k nám bude hovoriť a tiež ktorý uvedie Matia do služby. Vítame tiež ďalších hostí, kohokoľvek, tých hostí, ktorých chcem privítať, sú tu najmä kvôli Matejovi. Dušana Ohrina, kazateľa Bratskej jednoty baptistov, Janka Kerekrétyho, ktorý je za Evangelickú alianciu, a Martina Jurču, ktorý tu tak nejak zastupuje všetkých tých kazateľov Cirkvi Bratskej zo Slovenska. Tým, že je slávnostná nedeľa, tak je treba, aby sme to tiež trocha oslavili, takže potom bude pripravené občerstvenie na prvom poschodí, po bohoslužbách všetci môžete ostať a ešte v takom nejakom rozhovore alebo oslave pokračovať ďalej. Dovolte, aby som vás upozornil na niektoré veci, ktoré začínajú alebo sú mimoriadne v našom spoločenstve. Túto stredu, ktorá bude následovať 10. začnú stredečné bohoslužby. Budeme hovoriť o Dávidovi zo starej zmluvy. Téma celého toho školského roka sa volá Zbožný divoch, lebo Dávid bol určite zbožný a tiež určite divoch. A Daniel a ja sa budeme striedať v tých výkladoch. O 7. v stredu ste všetci vítaní na prvé stretnutie. Tiež chceme pripomenúť, že by sme chceli budúcu nedeľu, to je 14.10., vyhlásiť mimoriadnu zbierku na dofinancovanie tej rekonštrukcie malej sály a to, čo nás stála kúpa bytu pre ďalšieho kazateľa. Takže prosím, počítajte s tým, keď by ste chceli prispieť na tieto veci, tak aby vlastne do konca roku sme mohli ísť s vyrovnaným rozpočtom, tak budúcu nedeľu 14. bude tá príležitosť. Spoločenstvo ľudí, ako sme my, spolu prežíva aj radosť, aj smútok. Dnes opäť si pripomíname určité události, ktoré sú smutné aj radostné. Tá smutná, v rodine Kerekrétyovcov zomrela sestra Anna Blahutová, matka Márie Kerekrétyovej. My by sme chceli vyjadriť našu lútosť a sústrasť a chceme myslieť na všetkých, ktorí sú zasiahnutí tou stratou. A modlíme sa za vás. Dnes sú tiež slavia niektorí ľudia narodeniny. Brat Vladislav Matej má 89 rokov v týchto dňoch. Neuveriteľný vek. Sme veľmi vďační, že ste stále s nami, brat Vladko. Ďakujeme za vašu prítomnosť a modlitby a prajeme vám Božie požehnanie a Božiu milosť. A tiež brat Miro Krupa, 60 rokov. Ďakujeme, Miro, pokiaľ si tu, za tvoju prácu v Betánii a za roky dlhej služby medzi ľuďmi, ktorí aj tvoju službu, aj našu pomoc potrebujú. Ďalšie veci, ktoré sa odohrávajú medzi nami, teraz budú vysvietené tu hore, tak sa na to môžete pozrieť. Vy, čo ste dospelí, a vy, čo ste deti, tak vy sa nemusíte pozerať, nemusíte čítať, ale môžete sa pozrieť na mňa. Dobre, deti, ja vám tu niečo ukážem. Pozrite sa, čo tu mám. Čo to je? Hrozno, áno. Tak to bolo ľahké. Dobre, a teraz dnes budeme rozprávať o tom, ktorý sa stará o to, aby to hrozno prišlo až na náš stôl, aby dozrelo. Ako sa volá ten človek, ktorý sa stará o to, aby sme mali hrozno? Púha. Áno, tak som nečakal, že pôjdeme až k takej prvej príčine. Áno, áno. Pán Boh sa stará o to, aby sme mali hrozno, dobre. Ale aj niektorí ľudia sa o to starajú. Viete, ako sa volajú? Áno. Nejakú menej zbožnú odpoveď, keby ste mali. Nič, nepočuli ste. Nemáte vinohrad doma, nikto. Nemáte. Vinár, hej, alebo vinohradník, tak to je ten, ktorý sa stará o to, aby sme potom mali hrozno alebo víno. Dobre? Videli ste niektorí z vás vinicu? Viete, čo je vinica? Nikto asi ma nepočúva. Nevideli ste. Nikto. Áno, tam rastie hrozno. Výborne, to by. Super. A v čom si myslíte, že to víno, tá vinná réva je špeciálna? Čo musí robiť ten vinohradník, aby to hrozno dozrelo? Musí to polievať? Áno. Tiež. On viac okopávať. Výborne. Dobre. Čo ešte? Strihať, správne. Výborne, lebo je treba, aby len tie konáre, ktoré nesú hrozno, aby ostali. Áno, čo ešte? Čistí to, správne. Dobre, výborne, myslím, že to je možno všetko. Jedna z takých zvláštnych vecí o vinej réve, čo ja dobre viem, lebo môj otec je vinár, je, že vinná réva je taká krehká. Že veľmi treba sa o ňu starať. Lebo sa ju napadajú pliesne, alebo choroby, a tak sa musí strážiť. A vtáky tam lietajú a jedia to hrozno. Je treba strážiť tú vinicu. A tiež nemôže mať ani príliš veľa slnka, ani príliš veľa dažďa, ani príliš tepla, ani príliš zimy. No je to veľmi krehká rostlina, alebo strom. Boh, a tu sa vraciame k tej pôvodnej odpovedi, tu Jurko, že Pán Boh nám dáva hrozno. Pán Boh je taký vinár, my sme hrozno, alebo vinná réva, krehký, a potrebujeme Božiu starostlivosť. Ani príliš veľa chudoby, ani príliš veľa bohatstva, ani príliš veľa tieňu, ani príliš veľa výslunia. Dnes budeme rozprávať o tom, že Boh je vinár.
Budeme čítať z Biblie Evanjelium podľa Jána, 15. kapitola, 1. až 10. verš. Evanjelium podľa Jána, 15. kapitola, 1. až 10. verš. Ja som pravý vinič a môj otec je vinohradník. Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Zostaňte vo mne a ja vo vás. Podobne ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak nezostane na viniči, tak ani vy, ak nezostanete vo mne. Ja som vinič, a vy ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nemôže nič urobiť. Ak niekto nezostáva vo mne, vyhodie ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia do ohňa a zhoria. Ak zostávate vo mne a ak aj moje slová zostávajú vo vás, proste čo len chcete a stane sa vám. Môj otec je oslávený tým, že prináša veľa ovocia a že sa stávate mojimi učeníkmi. Ako si mňa zamiloval otec, tak som si zamiloval aj ja vás. Zostaňte v mojej láske. Ak budete zachovávať moje prikázania, zostanete v mojej láske. Ako ja som zachoval prikázania svojho otca a zostávam v jeho láske.
Postaňme prosím k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, prosíme ťa, uč nás o svojej láske. Nauč nás svojej spravodlivosti a svojej starostlivosti. Daj, aby sme sa skryli v Tebe. Tak zakorenili v Tvojej láske, že potom už nebude možno rozoznať, kto sme my a kto si Ty, ale Ty, Bože, budeš všetko vo všetkom a všetko, o čo my budeme prosiť, sa stane. V Tvojom mene. Amen.
Druhé čítanie z Biblie, Izaiáš, 5. kapitola, 1. až 7. verš. Izaiáš, 5. kapitola, 1. až 7. verš. Zaspievam svojmu milému pieseň mojho milého o jeho vinici. Vinicu mal môj milý na úrodnom úbočí. Skypril ju, vyzbieral z nej kamenie, vysadil ju viničom, v strede postavil vežu a do skaly vytesal lis. Potom čakal, že zarodí hrozno, ale zarodila plánky. Teraz však obyvateľ Jeruzalema a muž Júdska rozsúde medzi mnou a mojou vinicou. Čo som ešte mal urobiť pre svoju vinicu a neurobil som? Čakal som, že zarodí hrozno, prečo teraz zarodila plánky? Teraz vám chcem oznámiť, čo urobím svojej vinici. Zvalím jej plot, aby ju spásli. Zrútim jej ohradu, aby ju pošliapali. Skoncujem s ňou. Nebude orezávaná ani okopávaná, takže vzíde trnie a bodliačie. Aj oblakom prikážem, aby ju nekropili dažďom. Veď vinicou Hospodina zástupov je dom Izraela. Mužovia Judska sú jeho milovaným sadom. Čakal na právo a hla krvi prelievanie. Na spravodlivosť a hla volanie o pomoc. A budeme z Izaiáša čítať aj ďalej. 27. kapitolu, 2. až 6. verš. 27. kapitolu, 2. až 6. verš. V ten deň bude vinica úrodná, ospevujte ju. Ja Hospodin ju strážim, ústavične ju polievam, aby ju nepoškodili. V noci i vo dne ju strážim. Hnev neprechovávam. Keby mi zarodila trne a bodľačie, spolu by som ich spálil, vydal by som sa do boja proti nej. Alebo nech sa chopí mojej ochrany. Nech uzavrie so mnou mier. Nech mier so mnou uzavrie. V budúcich dňoch Jákob zapustí korene, Izrael zakvitne a rozvinie sa, celú zem naplní ovocím.
Pozdravujem vás, bratia a sestry, všetkých v mene Rady Cirkvi Bratskej. A ak ste si náhodou medzi tým zatvorili svoje Biblie, tak si ich znova otvorte, alebo nájdite tieto posledné miesta z Izaiášovho proroctva vo svojich mobiloch alebo iPodoch. Inak bude lepšie, keď ich budete mať vypnuté. Niektorým z vás možno ešte nestihla vytráviť masná husacina s lokšami a sladká s tým burčiakom po slávnostiach vinobrania v Rači alebo v Pezinku či v Modre. A možno, že práve preto si vaši kazatelia zvolili tému na dnešnú nedeľu Boh ako vinár alebo vinohradník. Tak neviem, či vám bude po dnešnej nedeli lepšie tráviť, ale v každom prípade to nie je len aktuálna, ale aj krásna a dôležitá téma. V týchto prečítaných textoch nám Izaiáš rozpráva príbeh. V 5. kapitole, v tých prvých 6 veršoch, máme príbeh o Božej vinici. A potom od 7. verša nám tento príbeh vysvetľuje. Vinicou Hospodina zástupov je dom Izraela. Mužovia Judska sú jeho milovaným sadom. Je to teda príbeh o Bohu a jeho ľude. A o ich vzájomnom vzťahu. V tých predchádzajúcich kapitolách Izaiáša vidíme, v akom stave je tento ich vzťah. A Izaiáš teraz premýšľa o tomto vzťahu vo forme príbehu. Mimoriadne na tom je len to, že to nie je nejaký príbeh, akých je mnoho. Toto je príbeh, ktorý rozpráva Boh. Je to príbeh z jeho dokonalej perspektívy. V tomto príbehu je teda úplne jasné, kto má pravdu a kto sa mýli. Tak sa pozrime spolu na tohoto božského vinára a na výsledky jeho práce. Najprv si všimnime, že božský vinohradník založil vinicu a staral sa o túto vinicu, a to dokonale. Verš 2 v 5. kapitole. Skypril ju, vyzbieral z nej kamenie, vysadil ju viničom, v strede postavil vežu a do skaly vytesal lis. 4. verš. čo som ešte mal urobiť pre svoju vinicu a neurobil som? Je jasné, že nič. Urobil všetko, čo bolo treba a tak, ako bolo treba. A tento princíp a tento základný tón sa nesie celými dejinami. Na počiatku stvoril Boh nebesia a zem. Keď to ľudia zvabrali, povolal si Abraháma, v ktorom chcel požehnať všetky národy sveta. A keď sa jeho potomkovia ocitli v neľudskom egyptskom otroctve, Boh sám ich odtiaľ zachránil. A keď vstúpil s nimi do zmluvy, ktorá upravovala podmienky ich vzájomného vzťahu, tak desatoro nezačína tým, čo musia a čo nesmú robiť. Začína tým, čo Boh urobil pre nich. Ja som Hospodin tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egypta, z domu otrokov. Aj evanjelium začína slovom, ktoré sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. Bolo to teda zvrchované, milostivé rozhodnutie Boha, nebeského vinohradníka. A toto isté platí nielen o tých všeobecných, univerzálnych dejinách, ale aj o tých našich individuálnych. My síce hovorievame, že sme hľadali a že sme našli Boha, že sme sa obrátili k Bohu a že sme prijali Ježiša Krista za svojho záchrancu a svojho pána. A je to naozaj tak. Ale ak sa hlbšie zamyslíme, tak si uvedomíme, že oveľa skôr, ako sme my hľadali Boha, tak Boh hľadal nás. Skôr, ako sme sa my obrátili k Bohu, tak Boh sa sklonil k nám. Skôr, ako sme sa my chopili vierou Krista, tak On položil svoj život ako výkupné za nás. Preto sa nebeský vinohradník pýta slovami Izaiáša, čo som ešte mal urobiť pre svoju vinicu a neurobil som. Vôbec nič. Všetko si urobil. A urobil si to dokonale. Je to plné lásky. Veď preto spieva tu Izaiáš ľúbosnú pieseň o vinici. Začína, zaspievam svojmu milému pieseň môjho milého o jeho vinici. Vinicu mal môj milý na úrodnom úbočí. Takže vinohradník je iniciatívny, je starostlivý, je usilovný, je dôsledný a láskavý. A tak prirodzene a oprávnene očakáva, že vinica zarodí sladké, voňavé a šťavnaté hrozno, ako máme tam na stole. Verš 2. Potom čakal, že zarodí hrozno. Verš 4. Čakal som, že zarodí hrozno. A? Zarodila plánky. Divý vinič sa u nás v našom kraji zvykne nazývať samorodák. A zo samorodáku nebude nikdy chutné, trblietavé víno. A o tom je celá táto úvodná časť Izaiášovej knihy, týchto prvých 5 kapitol. Začína už tým v prvej kapitole, kde stojí na akomsi vesmírnom tribunáli a hovorí, počujte nebesá a počúvaj zem, lebo Hospodin hovorí, synov som vychoval a vyvýšil, oni sa mi však spreneverili. Vôl pozná svojho gazdu, osol jasle svojho pána, ale Izrael nepozná, môj ľud nechápe. Opustili Hospodina, pohrdli svätým Izraela, celkom sa odcudzili. Každý roľník a každý vinohradník vie, že tam neplatí matematická rovnica, že koľko do pôdy vložíš, tak toľko z nej aj dostaneš. A ešte možno lepšie to vie každý jeden rodič, ktorý tu sedíte, alebo vychovávateľ. Kultivujeme a pestujeme a chránime vinicu a tá prinesie plánky. Samozrejme, keď sa vinohradník s malým V, alebo ten otec s malým O, teda ktokoľvek z nás pýta, čo som ešte mal urobiť pre vinicu a neurobil som, tak prídeme na celý rad takých vecí, ktoré sme mali alebo nemali urobiť, ktoré vyplývajú z toho, že jeho moc, jeho múdrosť, alebo naša moc, naša múdrosť, naša láska sú obmedzené. Ale nie tak božský vinár. Takže čo spraví ten? Uspokojí sa s otelákom, alebo sa vzdá vína úplne? Ani jedno, ani druhé. V žiadnom prípade. Veď to by bola aj jeho prehra. Boh by nebol Bohom, keby nemohol, alebo keby nedokázal uskutočniť svoje zámery. Čo teda nebeský vinohradník urobí? Od založenia vinice po prvú ukážku úrody uplynú 3 až 4 roky. Vinohradník za ten čas usilovne pracuje, ale trpezlivo očakáva úrodu. Keď však vinica zarodí plánky, tak vie, že z nich nikdy nejakou starostlivosťou kvalitné hrozno nebude. Vinohradníková trpezlivosť je veľká teda, ale nie nekonečná. Keby Boh znášal donekonečna zlo, tak by to znamenalo, že je alebo morálne ľahostajný, alebo impotentný. A pretože on nie je ani ľahostajný, ani bezmocný, tak prichádza so svojím súdom. V dejinách aj na konci dejín. Verše 5 a 6. Teraz vás chcem oznámiť, čo urobím svojej vinici. Zvalím jej plot, aby ju spásli. Zrútim jej ohradu, aby ju pošliapali. Skoncujem s ňou. Nebude orezávaná ani okopávaná, takže vzíde trnie a bodľačie. Aj oblakom prikážem, aby ju nekropili dažďom. Boh už pri ustanovení svojej zmluvy so svojím ľudom deklaroval benefity za dodržiavanie a sankcie za nedodržiavanie zmluvy. Takže za prinášanie ovocia sme zodpovední. Toto nie je môj život. A ovocie nie je moje ovocie, do ktorého nikoho nič nie je. Súdy, o ktorých biblickí proroci toľko hovoria, tie nie sú výbuchmi impulzívneho a rozčúreného Boha, ktorý nedokáže udržať svoj hnev a preto ničí a drúzga všetko, čo mu príde do cesty. Aj so zdvihnutou palicou je to otec, ktorý vychováva svoje deti, lebo ich miluje. Takže aj pri planírovaní a rozorávaní vinice je to vinohradník, ktorý sa jej nikdy nevzdáva. Čo tým teda sleduje? No, obnovu vinice. V tých prvých kapitolách kladie Izaiáš hlavný dôraz na prichádzajúce súdy, ktoré sú už na obzore, a len chvíľami sa spoza týchto čiernych oblakov objaví lúč nádeje. A tieto dôkazy, dôrazy sa potom postupne menia, až na konci knihy je to práve naopak. A tak aj ten druhý text o vinohradníkovi a vinici, ktorý sme čítali v 27. kapitole, je z konca tzv. Izaiášovej apokalipsy. To sú kapitoly 24 až 27. Tá biblická apokalypsa, na rozdiel od dnešných apokalyptických filmov, nechce ľuďom naháňať strach. Práve naopak, v ťažkých časoch chce upevniť dôveru v Boha a dodať im nádej na nové nebo a novú zem. A preto končí Izaiáš svoju apokalypsu novou piesňou o vinici. V ten deň bude vinica úrodná, ospevujte ju. Ja, Hospodin, ju strážim, ustavične ju polievam, aby ju nepoškodili. V noci i vo dne ju strážim, hnev neprechovávam. Tie jeho slová o súde neboli iba slámenným strašiakom vo vinici. Ten súd nastal a bol krvavý. Jeruzalém padol. Boží chrám bol Babylončanmi zbúraný. To však nie je bodka. Verš 8 v 27. kapitole. Spor s ním Boh ukončil odvrhnutím, vyhnanstvom. Zmietol ho svojim prudkým dychom, ako keď fúka východný vietor. Takto bude uzmierená vina Jakoba, tak sa odstráni všetko ovocie jeho hriechu. Takže zvyšok verných sa vrátil z Babylonu do Jeruzalema. Tak aj pán Ježiš povedal, ja som vinič a vy ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nemôžete nič robiť. Ak niekto nezostáva vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia do ohňa a zhoria. Takže nebeský vinohradník obnovuje svoju vinicu. Obnovuje ju jednak preto, že sa jej nikdy nevzdal, a jednak preto, lebo chystá veľkú hostinu. 27. kapitola, 2. verš. V ten deň bude vinica úrodná. A koniec 6. verša. Izrael zakvitne a rozvinie sa, celú zem naplní ovocím. Takže pezinské vinobranie je iba chabým odvarom hostiny, ktorú pripravuje nebeský vinohradník. Počujte jeho slová z 25. kapitoly. Hospodin mocností pripraví všetkým národom na tomto vrchu hostinu stučných vecí, hostinu s burčiakom, stučnými vecami, so špikom a očisteným burčiakom. Navždy pohltí smrť a pán Hospodin zotrie slzu z každej tváre, odstráni potupu svojho ľudu z celej zeme, lebo Hospodin prehovorí. V ten deň sa povie, hľa, On je náš Boh. V Neho sme dúfali. On nás spasí. On je Hospodin. On, v Neho sme dúfali. Jasajme a radujme sa z Jeho spásy. Jánova apokalypsa toto nazýva svadobná hostina Baránkova. Takže Izaiášov príbeh o vinohradníkovi a o jeho vinici nás učí o Božej zvrchovanosti. Jeho zvrchovanosť však neznamená, že sa na všetko díva zhora a nezúčastnene. Jeho zvrchovanosť znamená, že svoje rozhodnutia, ktoré urobil z lásky a starostlivosti, tie aj uskutoční a nikto a nič mu v tom nezabráni. Pre nás z toho vyplýva varovanie aj úžasné povzbudenie. Varovanie svojvoľným a ľahostajným, pretože skôr alebo neskôr sa nebeský vinohradník pozrie na ovocie nášho života a budeme sa jemu za ne zodpovedať. Ale vyplýva z neho aj úžasné povzbudenie, pre všetkých bezmocných a malých a sklamaných. Jemu sa žiadne okolnosti nevymknú z rúk. Aj keď ho to stálo život jeho vlastného syna, on hovorí, hľa, všetko tvorím nové. Tieto slová sú verné a pravdivé. Už sa vyplnili. Modlíme sa. Požehnaný Bože a Otče náš, skláňame sa pred Tebou a ďakujeme Ti, že si takýto Boh, hoden chvály a cti. A tešíme sa vopred na ten deň, keď ťa budeme vidieť už nie len cez takéto prorocké obrazy, ale tvárou v tvár. Budeme ťa vidieť takého, aký naozaj si, a uctievať ťa tak, ako sa naozaj patrí. A zatiaľ ťa prosíme, aby sme upierali svoje oči na Pána a spoliehali sa vo všetkom len na Neho. K tomu nám zachovaj svoju milosť. Amen.
Cirkev bratská oddeľuje svojich služobníkov ordináciou ku kazateľskej a duchovenskej práci a službe. A potom, keď sú zvolení miestnym cirkevným zborom, tak ich uvádza do služby v tom konkrétnom zbore, tak ako sa to stalo na začiatku tohoto roka u vás pri členskom zhromaždení, keď ste si Mateja Hájeka zvolili za svojho druhého kazateľa. A teraz, keď ste sa mohli s ním už mnohí aj zoznámiť a spoznať ho, tak ho chceme uviesť do tejto služby. Prosím preto, aby ste vstali aj s Elkou. Milý brat Matej, bol si cirkvou povolaný a týmto zborom zvolený, aby si prijal úlohu druhého kazateľa zboru cirkvi bratskej v Bratislave. Pýtam sa ťa, či túto službu kazateľa a pastiera zboru prijímaš ako úlohu zverenú ti pánom cirkvi. Ak ju prijímaš, povedz, prijímam. Sľubuješ, že sa vynasnažíš verne si plniť svoje povinnosti kazateľa zboru, obzvlášť byť príkladom kresťanského života, usilovne zvestovať pravdu písma svätého, s modlitbou pastiersky sa starať o zverený zbor a nezanedbávať aj misijnú službu. Ak takto sľubuješ, odpovedz, s pomocou Božou sľubujem. Prosím teraz všetkých členov zboru cirkvi bratskej v Leviciach, v Bratislave, tých by veľa nebolo v Bratislave, aby postali ku svojmu záväzku. Teraz sa pýtam vás, členov zboru cirkvi bratskej v Bratislave, či prijímate brata Mateja za svojho kazateľa a pastiera zboru a sľubujete, že ho budete podľa písma milovať, ctiť, pozbudzovať a pomáhať mu. Ak ho takto prijímate a sľubujete, vyjadrite to každý sám za seba slovami s pomocou Božou sľubujem. Matej, nech ťa náš Boh požehná podľa svojej milosti aj bohatstva v Kristu Ježišovi, našom pánovi. Pokľakni a bude sa s tebou Daniel modliť.
Drahý Matej, drahá Eva, nech vás Boh, ktorý je láskou za všetkými láskami, pravdou za všetkým poznaním, dobrom za všetkými prejavmi dobra, požehná a posilní. Nech sa vám Boh v Pánovi Ježišovi Kristovi stane tým vinným kmeňom, z ktorého vyrástá všetko, kým ste. Nech z neho rastiete a nech tá jednota, v ktorom ste syn a dcéra rodiaca sa z večného Otca, je vo vás aj vašim stredom. Nech je Kristus vo vašej mysli, vo vašom srdci, vo vašich rukách, vo vašich nohách. A nech požehná vás a všetkých ľudí vášho života a celé spoločenstvo, do ktorého vás touto láskou a touto pravdou povolal. V mene Pána Ježiša Krista. Amen.
Môžete sa posadiť. Taká správa o tom, že Matej bude dnes uvedený do služby v tomto zbore, išla do iných zborov na Slovensku aj v Bratislave. A samozrejme, väčšina kazateľov tu nemohli byť, lebo musia byť v tom svojom kostole. Ale tí, ktorí prišli, tak tu vítame a sme veľmi vďační, že ste tu. A ja by som teraz dal dvoma z vás príležitosť, aby ste aj niečo povedali Matejovi, alebo nás pozdravili. Dušan Uhrin za kazateľov bratislavských, alebo farárov v Bratislave, a potom Martin Jurčo za kazateľov cirkvi bratskej na Slovensku.
Brat Matej, sestra Juka. Najprv vo svojom vlastnom mene by som vás chcel pozdraviť a prečítať znova ešte text, ktorý bol už dnes čítaný. A ja som nevedel, že bude čítaný. Ja som ho mal na srdci. Možno to Pán Boh chce tak zdôrazniť. Je zapísaný u Jána v 15. kapitole. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nemôžete nič robiť. To, čo chcem zdôrazniť, je závislosť na Kristovi. lebo žiadne iné povolanie nie je tak závislé na Kristovi ako poslanie zvestovať evanjelium a všetko, čo s tým súvisí. Len tak, keď budeš závislý na Kristovi, budeš schopný jasne rozlíšiť očakávania zboru, očakávania zbožných ľudí a očakávania samotného Pána Boha. Nevždy sa to stotožňuje, ale je to veľmi dôležité rozpoznať, lebo ak to nerozpoznáš, tak môžeš mať problémy, zranenia, sklamania, to, čo Pán Boh od teba očakáva, aby si to naplnil. A ešte chcem odovzdať pozdravy aj od mojho kolegu Janka Seleša, je na dovolenke, zároveň aj predsedom Rady Bratskej jednoty baptistov na Slovensku. Iných bratov duchovných som nevedel zastihnúť, ale koho som zastihol, tak je to ešte brat Tomáš Kryška, takže aj ten ťa srdečne pozdravuje. A brat tajomník takej platformy kresťania v meste Marek Krajčí, takisto ťa srdečne pozdravuje. Nech vám Pán Boh žehná.
Milý brat kazateľ Matej, sestra kazateľa Euka, a je to pre mňa veľké privilégium, že môžem byť dnes tu, že vás môžem pozdraviť aj za ostatných kazateľov našej cirkvi. Co do okolností, teda Pán Boh to viedol aj tie naše kroky spolu s Hankou aj s dvomi synmi, že sme dnes tu a že sa môžeme spolu s vami radovať z tejto veľkej udalosti, ktorá je a zlomovej udalosti. Chcem odovzdať pozdravy nielen za bratov kazateľov, ale aj z nášho prešovského zboru. Tým som hovoril, že tu budem, a tak bratia a sestry z Prešova, vás dvoch, ale aj vás ostatných veľmi srdečne pozdravujú. A ak by som za každého tvojho kolegu na Slovensku mal povedať 3-4 vety, tak by som asi kázal dlhšie ako brat predseda. Takže ja som to, čo by som chcel vyjadriť, našiel v písme v liste Hebrejom v 3. kapitole, prvý verš. Preto svätí bratia, účastníci nebeského povolania, pozorne sa zahľaďte na Ježiša, apoštola a veľkňaza nášho vyznania. Kazatelia sú známi tým, že chcú zaujať ľudí vždy niečím novým. Ľudí, ktorí nie sú ochotní sa dať ničím zaujať. Sú to ľudia, ktorí chcú vymyslieť niečo nové, priniesť niečo, čo by tak šokovalo ľudí, aby mohli ľudia povedať, konečne som počul dobrú kázeň, to bolo niečo veľmi silné, niečo veľmi dobré. Možno sme aj v takom pokušení viesť ľudí, ktorí sa nechcú dať vôbec viesť, nikde nechcú ísť, a my máme takú tendenciu ich možno až niekedy manipulovať a chceme možno učiť tých, ktorí sa nechcú dať učiť. Preto si uvedomujem to, že kazateľ je síce často vpredu, ale nie je to dôležité, aby ohúroval, aby bol bombastický, ale kazateľ je tu preto, aby v prvom rade on sa zahľadil na Pána Ježiša Krista. To je to, čo píše autor tohoto listu. A keď hovorím o zahľadení, tak tým nemyslíme, keď idete cestou, autom a vidíte tie billboardy všelijaké a ani im nevenujete pozornosť, ale viete, že tam niečo bolo. Autor tohoto listu hovorí, že sa veľmi pozorne zahľadte to celé vaše vnútro. Nech spočinie v Ježišovi Kristovi. To, čo aj brat Dušan Uhrin hovoril. Zahľadiť sa na Pána Ježiša. Nič iné nechcem vedieť a poznať, A nič iné nechcem ani zvestovať, ako je Kristus. A autor tohoto listu hovorí o pánovi Ježišovi ako o apoštolovi, ako o tom, ktorý bol vyslaný pánom Bohom, z neba prišiel preto, aby nás odniesol do neba, aby nás zobral k sebe. A to je to, čo si uvedomujem, že pán Boh častokrát aj v mojom živote, a verím, že to aj v tvojom živote bude robiť, že keď sa človek cíti veľmi, veľmi niekde nízko, Boh príde a pozdvihuje človeka. A naopak, keď sa cítim veľmi vysoko, tak Boh prichádza, aby ma viedol do pokory. Ako to často prizvukoval starý brat Rosa, ujček Rosa, dolu, dolu, brat. A v tom texte si uvedomujem aj to, že pán Ježiš je predstavený ako veľkňaz. Latinsky sa kňaz povie pontifex a pontifex znamená staviteľ mostov. Pán Ježiš postavil ten most, po ktorom my vlastne môžeme prejsť. Človek, ktorý zhrešil a človek, ktorý sa odlúčil od Boha, zrazu má fantastickú príležitosť. A tak ja ti prajem v tvojom živote, ale obidvom, vám dvom, lebo vy budete stáť spoločne v službe, to je nie zamestnanie pre jedného, ale kazateľské povolanie je vždy vec, záležitosť manželov a rodiny. A ja vám prajem obidvom, aby ten váš fokus bol vždy zameraný na Ježiša Krista. Aby ste mohli preto prinášať čerstvé ovocie, čerstvé hrozno. Nie len niečo sušené, nie len nejaké atrapy, ale niečo, čo je veľmi chutné a čo je žiadané. Nech vás oboch a celý tento bratislavský zbor pán Boh žehná.
No, tak my vás tiež vítame. My vás máme radi. Tak tam, kde sa ľudia majú radi, nie je treba veľkých slov. Takže ja už vám len poviem, že sme vám... Prestaňte sa rozprávať. Ja už... Máme pre vás dva dary. Kúpili sme vám kvety. Nechceli sme rezané, aby to bolo taký symbol toho, že ten náš vzťah k vám je taký pevný a že vy tu dlhšie vydržíte. A tiež Bibliu, lebo veríme, že budete k nám rozprávať aj Božie slovo a tiež dúfame, že už to budete čítať v takom srozumiteľnejšom preklade. Dobre? Takže slovenský ekumenický preklad. Jedna je pre Evu, dobre? Budeme teraz spievať pieseň a po tej piesni budeme sláviť Večeru Pánovu. A budeme spievať pieseň číslo 320. Ja som zabudol, tuším, povedať, že budeme mať zbierku, takže by som, pokiaľ môžeme, tak budeme teraz je možnosť dať Bohu naše dary. A tiež som zabudol povedať, že sa nám narodili dve deti, čo sa veľmi ospravedlňujem. Teda nie nám, hej? Ale tu do nášho stredu Ondrej a Šimon, oni by mi to nezabudli, Benjaminovi a Danke Komorskovcom sa narodil Ondrej a Petrovi a Rebeke Šimkovicovcom sa narodil Šimon. Takže vítame Ondreja a Šimona, ospravedlňujem sa. Pieseň číslo 320. Spoločne budeme sláviť slávnosť Eucharistie, budeme prichádzať k tomu, ktorý je našim životom, aby sme od neho prijímali jeho telo a jeho krv, aby sme sa premieniali na podobu Krista. Prichádzame tiež ako spoločenstvo, ktoré teraz privítalo aj Mateja medzi seba. A tak je to radostná slávnosť, ale predtým, ako budeme slávnostne aj radostne prichádzať snáď k Bohu, tak stížme svoje srdce a skúmajme, kde sme my, kde je Boh a či je niečo, čo mu máme povedať, či je niečo, čo nám bráni tomu, aby sme prichádzali ku Kristovi. A samozrejme máme možnosť to Bohu vyznať. Vložme teraz svoje srdce do modlitby vyznania. Skúmaj moje srdce, Bože, osvieť ho svojim duchom, veď moje srdce samo si nevie uvedomiť všetky svoje poblúdenia. Poblúdenia tela, poblúdenia činov, poblúdenia vzťahov, poblúdenia citov, poblúdenia mysle, poblúdenia vôle, poblúdenia predstav. Zbav ma aj skrytých vín, ochráň aj pred pyšnými, aby ma neovládli. Stvor mi čisté srdce, ó Bože, a obnov priamého ducha v mojom vnútri. Nech je príjemná reč mojich úst a rozjímanie môjho srdca pred Tebou, Bože, moja skala a moja záchrana. Amen. Všetkým, ktorí vyznávajú úprimne pred Bohom svoje hriechy a viny, Boh odpúšťa. Čiže príjmeme Božie odpustenie a ako taký znak zmierenia aj medzi nami, môžeme si navzájom podať ruky a poprať si, zaželať si pokoj. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb, tak ako z miliónov hroznových bobúľ sa v procese premeny rodí víno, povoláva si Pán Ježiš Kristus každého z nás, aby sme sa poddali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, cirkev, nevesta Baránkova a mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba, pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svätým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých vstanie až dovtedy, kým nepríde v sláve. Odovzdávam vám to, čo som sám prijal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, dobrorečil, lámal a riekol, vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva, to činite na moju pamiatku. A podobne, keď bolo po večeri, vzal kalich a riekol, pite z neho všetci, tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za mnohých, na odpustenie hriechov. Po záverečnom požehnaní budeme spievať pieseň číslo 598. 598. Prosím, aby sme povstali k modlitbe.
Ďakujeme ti, Bože, za túto chvíľu, za túto slávnosť, keď si medzi nás mohol priviesť Mateja a Evu. A ďakujeme ti za tie slova, ktoré sú možno tak nepopulárne v tomto svete, pretože vedieť, že je na mne a na nás veľa suchých konárov, ktoré treba ostrihávať a páliť, a to orezávanie bolí, tak je to vlastne niečo, čo v tomto pohodlnom svete akoby už nemá miesto. Pomôž nám, aby sme mali otvorené oči, aby sme mali odvahu vidieť na sebe to, čo nie je dobré, aby sme boli ochotní sa toho vzdávať. Ďakujeme ti za to, že môže byť medzi nami Matej s Evou. Pomôž nám, aby sme neboli len konzumentami, ktorí prichádzajú raz do týždňa do týchto priestorov v takom očakávaní, že aké zaujímavé slova tu budeme počuť. Pomôž nám, aby sme odolali pokušeniu posudzovať, hodnotiť, kritizovať, ale aby sme dokázali prijímať Tvoje slovo a konať podľa neho všedný deň. Amen.
Nech nám požehná trojediný Boh a zrúca v nás všetko zlo. Obnoví dobro a dá na našich konároch vyrásť plodom lásky. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.